คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่เปิดคำสอนนี้มาฟังอีกครั้งหนึ่งและขอต้อนรับสู่อาณาจักรของพระเจ้าและสู่ความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูวันนี้เราจะเรียนกันต่อเรื่องเกี่ยวกับของประทานของพระเยซูที่ให้กับคริสตจักรของพระองค์ผมหวังว่าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนตอนแรกๆไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของประทานของพระเยซูหรือของขวัญที่พระเยซูให้กับคริสตจักรของพระองค์ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันดีไหมครับว่าพระคัมภีร์พูดถึงสิ่งนี้อย่างไรคราวที่แล้วนั้นผมได้พูดถึงของประทานที่พระเยซูให้กับคริสตจักรก็คือผู้เผยพระวจนะตอนนี้เราจะพูดถึงของขวัญหรือของประทานอื่นๆที่พระเยซูให้กับคริสตจักรต่อไปในหนังสือเอเฟซัสบทที่4:8-13พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นจึงมีพระวจนะว่าขันพระองค์เสด็จไปสู่ที่สูงก็คือพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์หลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ก็ทรงนำพวกเฉลยไปและประทานของประทานแก่มนุษย์ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นจะหมายความอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกแล้วด้วยองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือพระองค์ผู้เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวงนั่นเองเพื่อจะได้สถิตอยู่ทั่วในสิ่งสารพัดของประธานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือผู้พยากรณ์นั่นเองบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะได้ไม่เป็นเด็กอีกต่อไปข้อ14ถูกซัดไปซัดมาหรือหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมผู้ทาสของพระองค์ที่จะมีโอกาสอธิบายพระคำของพระองค์ให้ลูกๆของพระองค์ลูกแกะของพระองค์ได้เข้าใจความหมายของของขวัญที่พระคริสต์ให้กับคริสตจักรขอพระเจ้าเมตตาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ฉายแสงสว่างจากสวรรค์ลงไปในจิตใจและจิตวิญญาณของผู้ฟังทุกคนขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และคริสตจักรของเขาครอบครัวของเขาขอให้เขาเกิดความเข้าใจและนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าและเพื่อคริสตจักรของเขาจะเติบโตแข็งแรงและเจริญขึ้นขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนบอกว่าเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์นั้นพระองค์ก็ทรงประทานของขวัญให้กับคริสตจักรถ้าท่านได้ฟังคำสอนตอนแรกเกี่ยวกับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นในหนังสือ1โครินธ์บทที่12พูดถึงการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้เชื่อแต่ละคนสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณออกมาในลักษณะต่างๆกันนั่นเป็นของประทานที่พระวิญญาณให้แก่คริสเตียนแต่ละคนพวกเราแต่ละคนก็มีของประทานต่างๆกันเช่นอาจจะมีของประทานในการรักษาโรคของประทานใช้ความเชื่อ ของประธานในการเผยพระวจนะของประธานในการสังเกตวิญญาณของประธานในการรักษาโรคของประธานในการทำหมายสำคัญการอัศจรรย์หรือว่าอาจจะเป็นของประธานที่เป็นพระคุณพระเจ้าที่ให้มีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเป็นผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวางหนุนใจคนของประธานในการที่ให้คนอื่นของประธานในการสั่งสอนสิ่งเหล่านี้เราได้เรียนมาแล้วแต่นี่ผมกำลังพูดถึงของประธานที่พระเยซูให้กับคริสตจักรเมื่อเราพูดถึงคริสตจักรก็มีคริสตจักร2ประเภทคือคริสตจักรสากลและคริสตจักรท้องถิ่นถ้าท่านได้อ่านพระคัมภีร์ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ท่านจะพบว่าพระคัมภีร์เน้นถึงคริสตจักรท้องถิ่นมากกว่าคริสตจักรสากลพระเยซูทรงรักคริสตจักรมากและคริสตจักรก็มีความหมายในสายพระเนตรของพระองค์มากและพระองค์เห็นว่าลูกของพระองค์นั้นเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์พระองค์รักคริสตจักรจึงได้ยอมตายเพื่อคริสตจักรใครก็ตามที่มาพยายามทำลายคริสตจักรของพระองค์ก็เหมือนไปแตะพระองค์ไปทำลายพระองค์จำได้ไหมครับว่าตอนที่ซาโลก่อนมาเป็นอาจารย์เปาโลนั้นพยายามข่มเหงจับคริสเตียนเข้าคุกข่มเหงคริสเตียนต่างๆนานาตอนที่สตีเฟนถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตายอาจารย์เปาโลก็อยู่ที่นั่นและรับรู้ในการเข่นฆ่าคนของพระเจ้าเมื่อพระเยซูมาพบกับซาโลที่ถนนไปดามัสกัสนั้นพระเยซูบอกว่าเจ้าข่มเหงเราทำไมเจ้าข่มเหงเราเจ้าก็เหมือนกับเตะปะตักคือพระเยซูบอกว่าเมื่อเจ้าข่มเหงคริสตจักรของเราเจ้าก็ข่มเหงเราด้วยพระเยซูทรงประทานของขวัญเหล่านี้ให้กับคริสตจักรมันต่างกันนะครับโรมันบทที่12กับ1โครินธ์บทที่12และหนังสือพระคัมภีร์ตอนอื่นที่พูดถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการสำแดงของพระวิญญาณที่ให้กับคริสเตียนแต่ละคนแต่ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ10ถึงข้อ14นั้นพูดถึงของขวัญของพระเยซูที่ประทานให้กับคริสตจักรทั้งคริสตจักรอาจจะเป็นคริสตจักรท้องถิ่นในคริสตจักรของท่านท้องถิ่นเช่นถ้าพระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งคนคนหนึ่งมาเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรของท่านเขาก็เป็นของขวัญของพระเยซูให้กับคริสตจักรของท่านทั้งคริสตจักรไม่ใช่ว่าให้กับคนหนึ่งคนอันนี้หวังว่าฟังแล้วคงจะเข้าใจนะครับว่าของขวัญที่พระเยซูให้ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ที่เราอ่านมาเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นบุคคลที่พระเยซูประทานให้ดังนั้นเองผมอยากจะพูดให้ชัดเจนว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่พระเยซูทรงเรียกหรือทรงเจิมให้เป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นศิษยาภิบาลหรือและอาจารย์คนเหล่านี้นั้นไม่ใช่รับใช้พระเจ้าเพื่อให้คนนั้นมายกย่องตัวเองให้ได้ตำแหน่งชื่อเสียงต้องมากราบไหว้เราต้องมายกมือสาธุเราต้องมารับใช้เราเพื่อเราจะได้มีชื่อเสียงต้องไปหาธรรมาสน์ไปเทศมีธรรมาสน์แล้วมีคนมาฟังเยอะๆจะได้มีชื่อเสียงในกลุ่มคริสตจักรต่างๆและมีชื่อเสียงในสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นเลยที่จริงนั้นคนที่จะเป็นผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งนั้นต้องเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเยซูว่าพระเยซูทรงรักคริสตจักรและพระองค์เจิมและแต่งตั้งผู้นำเหล่านั้นเพื่อไปรักทนุถนอมบำรุงฝึกฝนและสร้างให้คริสตจักรเจริญขึ้นเมื่อผมพูดถึงคริสตจักรผมไม่ได้พูดถึงตัวตึกอาคารแต่ผมพูดถึงคนลูกแกะของพระเจ้าผู้นำ5ประเภทที่ผมพูดนี้คือบุคคล5ประเภทนี้ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าภารกิจและการรับใช้ของเขานั้นเกี่ยวข้องกับการที่เขาจะต้องรักคริสตจักรของพระองค์และอยู่เพื่อคริสตจักรของพระองค์แม้คริสตจักรจะมีแค่20 30คนเราก็ต้องรักคริสตจักร แม้จะเล็กมีแค่ไม่กี่คนอาจจะไม่ได้เป็นคริสตจักรใหญ่มีคนเป็นพันๆคนคริสตจักรนั้นก็สำคัญในสายพระเนตรของพระเยซูแล้วเราก็ต้องรักพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรเรานั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราไปสร้างสาวกไม่ได้เป็นสร้างแค่ผู้เชื่อผู้นำห้าประเภทนี้ถูกส่งไปในคริสตจักรต่างๆเพื่อไปสร้างสาวกเพราะถ้าขืนไม่สร้างสาวกคริสเตียนที่เชื่อใหม่เหล่านั้นในที่สุดก็จะถูกผีมารซาตานหลอกและทำให้หลงหายไปได้ผมอยากจะหนุนใจว่าคริสตจักรเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ10กับข้อ11บอกว่าประสงค์จะให้เทพผู้ครองศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้พระคัมภีร์พูดว่านี่แหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้พระสิริของพระองค์และสติปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์ถูกเผยให้โลกรู้ผ่านทางคริสตจักรคริสตจักรนั้นสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจทุกคนที่ฟังซีดีนี้ว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ถูกเจิมโดยพระเจ้าและส่งมาในคริสตจักรท้องถิ่นหรือมาในคริสตจักรสากลก็ดีให้มาเป็นอัครทูตศิษยาภิบาลอาจารย์ผู้เผยพระวจนะและผู้ประกาศข่าวประเสริฐท่านจะต้องรักคริสตจักรของพระเจ้าและอยู่เพื่อพัฒนาบำรุงและช่วยทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นท่านไม่ได้เป็นผู้นำเพื่อที่จะมีธรรมาเทศไม่ได้เป็นผู้นำเพื่อแค่มีเงินเดือนจะได้ไปจ่ายค่าบ้านค่าอาหารกินท่านไม่ได้เป็นผู้นำก็เพื่อจะมีตำแหน่งให้คนมาสู่ฮกให้คนมายกมือไหว้ท่านท่านถูกเจิมโดยพระเจ้าเพื่อไปสร้างคริสตจักรและรักคนของพระองค์พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบคริสตจักรของพระเจ้าเป็นพระกายพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรของพระเจ้าเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าด้วยในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ29ถึงข้อ31โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านอาจารย์เปาโลพระเจ้าทรงเตือนพวกเราทั้งหลายว่าอย่างนี้ข้อ29ถึงข้อ31เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยมิได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเราก็ไม่ต้องถูกทำโทษอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าเราเข้าไปในศีลมหาสนิทรับประทานขนมปังและดื่มน้ำองุ่นโดยมิได้เล็งเห็นถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราอาจจะถูกลงโทษได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องรักพระกายของพระเยซูพระกายก็คืออะไรครับคริสตจักรคริสตจักรของพระเจ้าก็คือพระกายของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เราเล็งพิจารณาพระกายถ้าใครบอกว่าข้าพเจ้ารักพระเยซูแต่ไม่รักคริสตจักรเขาก็ไม่ได้รักพระเยซูจริงๆเราต้องรักคริสตจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราอย่างมากมายพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่12เตือนใจเราบอกว่าอย่ามีการทะเลาะวิวาทแตกแยกกันในคริสตจักรเห็นไหมพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยคริสตจักรของพระองค์มากใน1โครินธ์บทที่12ข้อ25เพื่อไม่ให้เกิดการแก่งแย่งกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะทุกส่วนพะวงซึ่งกันและกันพระเจ้าไม่อยากให้พี่น้องในคริสตจักรเดียวกันหรือพี่น้องระหว่างคริสตจักรตีกันแตกแยกกันแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าดังนั้นเองผมถึงไม่อยากเน้นชื่อคริสตจักรมากนักในการที่รับใช้พระเจ้าผมอยากจะเน้นชื่อเดียวคือชื่อพระเยซูเพราะมิฉะนั้นถ้าเราเป็นเน้นชื่อคริสตจักรเน้นนิกายเราก็อาจจะเกิดการแตกก๊กแตกพวกกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงพอพระทัยเราควรจะรักกันในข้อ26ถึงข้อ27พูดต่อไปบอกว่า ถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยพระเจ้าทรงเน้นมากเลยว่าให้เรารักกันพระเจ้าเน้นมากว่าอวัยวะต่างๆหรือสมาชิกต่างๆนั้นต้องช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันรักกันและสนับสนุนกันพระเจ้าทรงรักคริสตจักรของพระองค์อย่างมากมายพระองค์ทรงผู้นำห้าประเภทนี้มาเพื่อสร้างคริสตจักรของพระองค์และเพื่อสอนเราให้รับใช้พระเจ้าได้เกิดผลพระเจ้ายังเปรียบเทียบคริสตจักรของพระองค์เป็นเหมือนกับเจ้าสาวของพระคริสต์ถ้าท่านมีโอกาสได้ไปอ่านในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ25ถึงข้อ33ท่านจะพบว่าอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบคริสตจักรของพระองค์เป็นภรรยาและพระเยซูเป็นสามีในข้อ25ถึง33บอกว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะในที่นี้น้ำก็คือน้ำแห่งพระวิญญาณและพระวจนะก็คือพระคัมภีร์ที่เราอ่านแสดงว่าพระเยซูทรงน้ำของพระวิญญาณลงมาในคริสตจักรก็คือพระวิญญาณลงมาชำระชีวิตของพวกเราเราจึงมีการเชื่อเรื่องการถูกแตะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาเอาสิ่งสกปรกออกจากชีวิตของเราฝ่ายวิญญาณและโดยพระวจนะเพื่อพระองค์ก็คือพระเยซูจะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนกับรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักรเห็นไหมครับว่าอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบว่าตัวเองเป็นสามีและคริสตจักรเป็นภรรยาและพระองค์บอกว่าพระองค์เลี้ยงดูและทนุถนอมพระองค์ทำยังไงล่ะวิธีที่พระองค์เลี้ยงดูทนุถนอมคริสตจักรของพระองค์ก็คือทำอย่างนี้พระองค์ส่งพระวิญญาณลงมาบริสุทธิ์ลงมาเป็นน้ำพระคัมภีร์ในหนังสืออีสีเคียวบทที่47เปรียบเทียบพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมาจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าลงมาที่ตาตุ่มสูงแค่ตาตุ่มสูงแค่เข่าสูงแค่เอวและในที่สุดคริสเตียนก็ลงไปไหว้ในแม่น้ำแห่งพระวิญญาณ นั้นชำระให้บริสุทธิ์ชีวิตจะได้ไปจับปลาในทะเลได้ไปนำคนมารับเชื่อได้พระเยซูทรงเลี้ยงดูทนุบำรุงด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณก็คือพระคำของพระเจ้าและนอกจากนั้นพระเยซูยังทรงผู้รับใช้5ประเภทนี้คืออัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์ลงมาเลี้ยงดูและทนุบำรุงคริสตจักรของพระองค์พระคัมภีร์พูดตอบว่าเพราะเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์ตอนนี้เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นพระกายอีกแล้วเห็นไหมครับอาจารย์เปาโลพูดสลับไปสลับมาว่าคริสตจักรคือพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสตจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนกับเจ้าสาวของพระเยซูและเป็นเหมือนพระกายของพระเยซูดังนั้นเองถ้าท่านเป็นผู้นำในคริสตจักรท่านต้องรักคริสตจักรเหมือนที่พระเยซูทรงรักคริสตจักรของพระองค์และเราควรที่จะอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับวันก่อนนี้ผมมีโอกาสคุยกับภรรยาบอกว่าคุยกันระหว่างเราสองคนแล้วก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของลูกเขยเราก็บอกเขาว่าหลายครั้งเวลาใช้เวลาด้วยกันแทนที่จะคุยเรื่องส่วนตัวทั้งวันทั้งคืนเราคุยกันแต่เรื่องคริสตจักรของพระเจ้าคนของพระเจ้าเพราะใจของเราทั้งผมและอาจารย์ดาคิดแต่เรื่องคนของพระเจ้าคิดว่าเขาจะเติบโตยังไงอธิษฐานเผื่อเขาบางทีนั่งอยู่ก็อธิษฐานเผื่อสมาชิกที่กำลังพบความยากลำบากสมาชิกที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลสมาชิกที่กำลังถูกผีมารซาตานต่อต้านและถูกรังแก เรารักคนของพระเจ้ามากแล้วเรารักคริสตจักรของพระเจ้าเพราะนั้นเป็นหัวใจของพระเจ้าแล้วหัวใจของพระเยซูนั้นผ่านเข้ามาในใจของพวกเราทั้งหลายผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือมัทธิวบทที่7มัทธิวบทที่7ข้อ22และ23พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าเราจะรอดนั้นหมายความว่าอย่างไรมัทธิวบทที่7ข้อ22และ23บอกว่าผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ21นะครับมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราก็คือพระเยซูได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราในภาษากรีกเมื่อพระเยซูพูดว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยนั้นในภาษากรีกเดิมนั้นหมายถึงการรู้จักของสามีกับภรรยาไม่ใช่การรู้จักผิวเผินเป็นเพื่อนกันในมหาวิทยาลัยหรือเป็นเพื่อนที่โต๊ะทำงานข้างๆในบริษัทเดียวกันแต่เป็นความรู้จักกันที่ลึกซึ้งของสามีที่รู้จักภรรยาและภรรยารู้จักสามีดังนั้นเองคนที่จะรอดไปสวรรค์ได้นั้นจะต้องรู้จักพระเยซูลึกซึ้งมีความสัมพันธ์กับพระเยซูผมได้ทำซีดีชุดหนึ่งออกมาชื่อว่าพระเยซูคือใครผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้เอาซีดีชุดนี้ไปฟังหลังๆนี้พระเยซูทรงพูดกับผมก่อนเข้านอนเกือบทุกคืนเลยนะพระเยซูบอกว่าจงไปตักเตือนคริสตจักรของเราว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในคริสตจักรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการรู้จักพระเยซูและรักพระเยซูถ้าเรารักพระเยซูเราก็จะไม่กล้าทำบาปเพราะเราไม่อยากให้พระองค์เสียพระทัยพระคัมภีร์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาท่านจะรู้จักพระเยซูสนิทได้อย่างไรถ้าท่านไม่เข้าไปร่วมมีเป็นสัตว์เป็นส่วนผูกพันตัวเป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นดังนั้นเองผู้ที่เป็นอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้เผยแพร่ศิษยาภิบาลและอาจารย์จะต้องช่วยคนของพระเจ้าให้ไปรู้จักพระเยซูและรักพระเยซูเหมือนกับสามีภรรยาที่รักกันนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจพื้นฐานในการเป็นผู้นำ5ประเภทนี้วันนี้ผมขออนุญาตพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับของประทานอีก3ประเภทในหนังสือเอเฟซัสบทที่4คราวที่แล้วเราพูดถึงผู้เผยพระวจนะวันนี้ผมอยากจะพูดถึงผู้ประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐภาษาอังกฤษใช้คำว่า evangelist คำว่า evangelist นั้นถูกกล่าวในพระคัมภีร์ไม่กี่ครั้งและคนที่เป็นตัวอย่างของผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐในพระคัมภีร์นั้นก็มีอยู่คนคนหนึ่งบุคคลนั้นก็คือคนที่ชื่อว่าฟิลิปนั้นถูกเรียกว่าเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐเราจะเห็นได้ในหนังสือกิจการบทที่8ข้อ4ถึงข้อ8ได้พูดถึงผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐหรือ evangelist นั้นผมจะอ่านให้ฟังนะครับฝ่ายศิษย์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้นหมายความว่ายังไงครับไม่ใช่แค่ evangelist หรือผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นคริสเตียนทุกคนควรจะประกาศพระวจนะของพระเจ้าแต่เขาอาจจะไม่ได้มีการเจิมเป็นผู้ประกาศแต่เขาทุกคนคือพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเป็นสาวกของพระเยซูต้องรู้วิธีที่จะประกาศข่าวประเสริฐส่วนฟิลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นซามาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดังแล้วออกมาจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคอัมพาต กับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นนี่เราเห็นตัวอย่างของผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ Evangelist Evangelist คือใครผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐที่เราเห็นตัวอย่างจากชีวิตของฟิลิปก็คือบุคคลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมให้มีความสามารถพิเศษในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านำคนออกมาจากนรกบึงไฟนำคนมารอดรับเชื่อพระเยซูคนเหล่านี้เป็นของขวัญที่พระเยซูทรงประทานให้กับคริสตจักรท้องถิ่นและคริสตจักรสากลอีวานเจลิสต์บางคนหรือผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนนั้นทำงานระดับคริสตจักรสากลคือไปที่ประเทศต่างๆและไปประกาศข่าวประเสริฐในประเทศต่างๆมากมายผมรู้จักอีวานเจลิสต์คนหนึ่งในอเมริกาชื่อไมค์แฟรนซีนเป็นเพื่อนกันเลยนะครับเราเป็นเพื่อนรู้จักกันดีรู้จักภรรยาเขารู้จักมินิสทรีเขาเขายังชวนผมไปเอลซาวาดอร์ปีหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะไปครูเซดด้วยกันไปงานประกาศด้วยกันและเขาไปประกาศทั้งหมด85ประเทศแล้วคนนี้เป็นระดับคริสตจักรสากลแต่บางคนอาจจะเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐในระดับคริสตจักรท้องถิ่นในจังหวัดของตนเองในอำเภอของตนเองเป็นของขวัญที่พระเยซูประทานให้กับคริสตจักรเขามีความสามารถเกินธรรมชาติที่จะนำคนมาหาพระเจ้านำคนเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าพระคัมภีร์ใช้คำว่าผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐนั้นในหนังสือกิจการบทที่21ข้อ8ขั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ลาไปและมาถึงเมืองซิซาเรียเราก็เข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐฟิลิป the evangelist ผู้ประกาศข่าวประเสริฐพระคัมภีร์เรียกฟิลิปชัดเจนว่าเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำนวนพวก7คนนั้นเราก็อาศัยอยู่กับท่านฟิลิปก่อนมาเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐนั้นเขาเป็นคนที่แจกอาหารช่วยกันแจกอาหารให้กับหญิงแม่ไม้ในคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มเขารับใช้ในคริสตจักรก่อนแล้วพระเจ้าก็ทรงเลื่อนขั้นเขาโปรโมทเขาขึ้นไปเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐในหนังสือพระคัมภีร์ตอนอื่นที่ใช้คำว่า evangelist หรือผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐก็คือในหนังสือ2ทิโมธีบทที่4ข้อ5 2ทิโมธีบทที่4ข้อ5 2ทิโมธีบทที่4ข้อ5บอกว่าแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำพันธกิจของท่านให้สำเร็จอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายเป็นหนุนใจศิษยาภิบาลหนุ่มชื่อทิโมธีบอกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นสบหรือศิษยาภิบาลและอาจารย์เขาก็ควรทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐหมายความว่าสบทุกคนก็ควรที่จะประกาศข่าวประเสริฐด้วยแม้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐดังนั้นเราจะพบคำว่า evangelist อยู่ในพระคัมภีร์3ตอนด้วยกัน1คือกิจการบทที่21ข้อ8 2คือ2ทิโมธีบทที่4ข้อ5และอันที่3คือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ลักษณะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็คืออย่างนี้คนเหล่านี้นั้นมีความสามารถพิเศษในการพูดข่าวประเสริฐให้คนที่แปลกหน้าฟังได้บางคนเนี่ยกลัวคนแปลกหน้าเจอคนแปลกหน้านี่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่แต่คนพวกนี้พูดเก่งพอเจอคนแปลกหน้าเดินเข้าไปหาเลยประกาศข่าวประเสริฐให้ฟังผมมีผู้ประกาศข่าวประเสริฐคนหนึ่งที่มีขอประทานเรื่องนี้ในโบสถ์ของผมโอ้โหคนนี้ไปเคาะประตูตามอพาร์ตเมนต์ประกาศข่าวประเสริฐพาคนมารับเชื่อที่โบสถ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเขาเป็นคนไทยโอ้ประกาศข่าวประเสริฐเก่งมากเลยกล้ามากแล้วเวลาพูดเนี่ยคนอยากจะรับเชื่อทันทีเลยเพราะมีการเจิมแบบนั้นคนเหล่านี้นั้นมีของประทานความสามารถเกินธรรมชาติที่สามารถที่จะประกาศพระนามของพระคริสต์และข่าวประเสริฐของพระคริสต์และดึงดูดคนให้ออกมารับเชื่อได้ผมเคยไปงานประกาศข่าวประเสริฐของผู้ประกาศคนหนึ่งในประเทศอเมริกาผมจำได้เลยนะครับไม่เคยลืมเหตุการณ์วันนั้นเลยเป็นเช้าวันศุกร์ผมกำลังนั่งฟังเขาขึ้นมาพูดข่าวประเสริฐพอเขาเรียกนำคนรับเชื่อนะครับผมนี่เป็นสบของคริสตจักรแล้ว ผมนี่ยังอยากเดินออกไปรับเชื่อเลยรู้สึกว่ามันเหมือนมีเครื่องดูดฝุ่นดูดผมให้ดึงตัวผมออกจากเก้าอี้ให้เดินไปที่หน้าธรรมาสน์เพื่อจะรับเชื่อแสดงว่าคนนั้นมีการเจิมเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐจริงๆคนที่มีการเจิมแบบนี้พอเวลาเรียกรับเชื่อปุ๊บคนจะลุกจากเก้าอี้แล้วเดินออกมากันไม่ใช่ว่ามีคนไปดันเขาไปเอาเงินให้เขาต้องเดินออกมาหรือเอาของขวัญให้ถึงจะเดินออกมาแต่มีฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดึงดูดคนเหล่านั้นออกมาจากที่นั่งและออกมารับเชื่อพระเยซูผมเห็นนักประกาศเหล่านี้มากมายในโลกนี้แล้วก็เห็นเหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆคนเหล่านี้นั้นมีความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับวิญญาณของคนที่จะไปตกนรกเขาอยากเห็นคนรับเชื่อเพื่อจะได้ไปสวรรค์เขาสงสารคนที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากที่เห็นถูกผีมารซาตานเอาเปรียบเอารัดและคนที่รู้ว่ายังไม่รอดไม่มารู้จักพระเยซูเขามีความเป็นห่วงบางคนเนี่ยบอกผมบอกว่ามีนักประกาศคนหนึ่งในอเมริกาเขาบอกบางทีเขานอนกลางคืนเขาร้องไห้เลยนะตื่นขึ้นมาเนี่ยหมอนเนี่ยเปียกไปด้วยน้ำตาเขาเพราะเขาฝันทั้งคืนเลยเห็นคนไปตกนรกแล้วเขาอยากที่จะไปดำคนเหล่านั้นออกมาจากนรกบึงไฟคนเหล่านี้นั้นมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนคำพูดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องทางทั่วๆไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ประชีวิตประจำวันให้เข้าไปในคำพูดที่เกี่ยวกับด้านวิญญาณและด้านข่าวประเสริฐได้ผมยกตัวอย่างพระเยซูก็ทำตัวอย่างให้เราเห็นในฐานะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนที่พระเยซูคุยกับหญิงชาวซามาเรียและพระเยซูคุยเรื่องน้ำในบ่อน้ำพระเยซูก็เปลี่ยนเนื้อหาของคำพูดจากเรื่องน้ำในบ่อน้ำเป็นน้ำทำรงชีวิตคนที่มีของประทานประเภทนี้สามารถที่จะพูดเปลี่ยนเรื่องที่กำลังคุยอยู่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการไปสวรรค์และข่าวประเสริฐของพระเจ้าอาเมนไหมครับคนเหล่านี้มีจิตใจเป็นห่วงเป็นใยคนไม่เชื่อและอธิษฐานคนเผื่อคนไม่เชื่อเป็นประจำผมอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาเจิมและประทานผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐให้กับทุกคริสตจักรในประเทศไทยและคริสตจักรไทยและลาวทั่วโลกนี้ในพระนามพระเยซูอาเมนเรามาดูของประทานประเภทต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าของประทานของพระองค์ก็คือพระเยซูคือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐและบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เราจะสังเกตว่าเมื่ออาจารย์ใช้เมื่ออาจารย์เปาโลใช้คำว่าบางคนนั้นอาจารย์เปาโลใช้แค่4ครั้งแม้ว่ามีของประทานหรือมีของขวัญ5ประเภทบางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ2แล้วนะครับ3บางคนเป็นผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐ4บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์อาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าบางคนเป็นศิษยาภิบาลและบางคนเป็นอาจารย์อาจารย์เปาโลโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดลใจอาจารย์เปาโลให้เขียนพระคัมภีร์ข้อนี้นั้นรวมศิษยาภิบาลและอาจารย์เข้าไปด้วยกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่เป็นสบหรือศิษยาภิบาลที่มีการเจิมจากพระวิญญาณที่แท้จริงนั้นจะต้องมีของประทานในการสอนพระคัมภีร์ด้วยท่านจะเป็นผู้เลี้ยงแกะได้ยังไงถ้าท่านไม่สามารถที่จะเอาอาหารให้ฝูงแกะที่พระเจ้าทรงประทานให้กับท่านได้อย่าลืมนะครับว่าฝูงแกะเหล่านั้นไม่ใช่ของท่านเป็นของพระเยซูท่านเป็นแค่ผู้รับใช้เป็นตัวแทนของพระเยซูมาดูแลฝูงแกะผู้ที่เป็นศิษยาภิบาล นั้นคือบุคคลที่ถูกเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มีหัวใจและความสามารถที่จะเป็นผู้เลี้ยงแกะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า shepherd หรือ pastor คือผู้ที่มีจิตใจรักลูกแกะคนเหล่านี้จะต่างกับผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้ประกาศข่าวประเสริฐนี้อยากจะไปนำคนที่ไม่เชื่อมาเชื่อแล้วก็จบละแล้วเขาก็ไปออกไปหาคนไม่เชื่อมารับเชื่อแล้วก็จบออกไปหาคนไม่เชื่อมารับเชื่อจะจบแล้วก็เลิกจบแล้วเขาก็ยกคนที่ไม่เชื่อเหล่านั้นผ่านเข้าไปในมือหรือการดูแลของสบหรือศิษยาภิบาลหรือผู้เลี้ยงแกะพวกที่เป็นพาสเตอร์สหรือศิษยาภิบาล นั้นมีจิตใจสนใจกลุ่มคนที่เชื่อแล้วอยากเลี้ยงดูอยากสอนเอาใจใส่ปกป้อง ดูแลคนของพระเจ้าที่อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นเหล่านั้นคนที่มีของประทานแบบนี้ควรจะมีของประทานในการสอนด้วยอย่างที่ผมบอกว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์แสดงว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ามีความคาดหวังและต้องการให้สบนั้นสอนพระคัมภีร์ได้คนเหล่านี้มีหน้าที่อะไรคนเหล่านี้มีลักษณะชีวิตและหน้าที่คือมีหัวใจที่รักและเป็นห่วงเป็นใยลูกแกะของพระเจ้าในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ28ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีและจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเห็นไหมครับว่าศิษยาภิบาลนั้นเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำในคริสตจักรดูแลคริสตจักรดูแลฝูงแกะของพระเจ้าด้วยหัวใจที่รักและเป็นห่วงเป็นใยลูกแกะของพระเจ้าคนเหล่านี้นั้นมีความสามารถในการนำลูกแกะที่หลงหายกลับเข้ามาในคอกฝูงแกะของพระเจ้าคนเหล่านี้นั้นมีความสามารถที่พระเจ้าให้อย่างอัศจรรย์เกินธรรมชาติที่จะเยียวยารักษาช่วยแก้ปัญหาชีวิตของลูกแกะได้พระคัมภีร์พูดในหนังสืออีซีเคียลบทที่34ถึงผู้เลี้ยงแกะปลอมผมจะอ่านให้ฟังก่อนว่าผู้เลี้ยงแกะปลอมเขาไม่ทำอะไรบ้างที่พระเจ้าคาดหวังคือพระเจ้าคาดหวังให้ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงหรือสอบอที่แท้จริงหรือพาสเตอร์ที่แท้จริงต้องทำอะไรแต่คนที่ไม่ใช่สอบอที่แท้จริงมาอยู่คริสตจักรกินเงินเดือนเพื่อได้เป็นแค่ลูกจ้างอยากได้เงินรับใช้พระเจ้าเป็นอาชีพแต่ไม่ได้มีการเจิมหรือของประธานเป็นสอบอจริงๆคนเหล่านี้เขาจะทำสิ่งที่อีสีเคียวบทที่34ข้อ4และข้อ5ได้พูดถึงนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะครับตัวที่อ่อนเพลียตัวก็คือพวกลูกแกะของพระเจ้าที่อ่อนเพลียเจ้าไม่เสริมกำลังพวกผู้เลี้ยงแกะที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงนั้นไม่เสริมกำลังลูกแกะตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษาคือปล่อยปละละเลยลูกแกะจะเป็นยังไงก็ไม่ใช่ธุระไม่ใช่เรื่องของฉันกินเงินเดือนก็พอแล้วจ่าย 10% ให้โบสถ์เอาเงินเดือนมาให้ฉันก็พอใจแล้วตัวที่กระดูกหักเจ้าก็ไม่ได้พันผ้าตัวที่หลงไปเจ้าก็ไม่ได้ไปตามกลับมาตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่ได้เสาะหาและเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและด้วยการกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนดังนั้นมันจึงกระจัดกระจายไปหมดเพราะว่าไม่มีผู้เลี้ยงแกะและมันก็ไปเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทั้งหลายหมดและกระจัดกระจายไปผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงเจิมเป็นของขวัญของคริสตจักรจะไปช่วยคริสเตียนที่อ่อนกำลังไปรักษาบาดแผลที่บาดเจ็บในชีวิตของเขาถ้าท่านมีโอกาสมาที่คริสตจักรของผมท่านจะเห็นว่าผมจะให้เวลาประมาณ20นาทีถึง1ชั่วโมงหลังจากเทศนาจบผมจะวางมือเยียวยารักษาคนขับผีออกปลดปล่อยคนออกจากบาดแผลในชีวิตเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสามารถที่จะปลดปล่อยคนออกจากบาดแผลต่างๆได้พระองค์อยากจะเปลี่ยนบาดแผลของเราให้เป็นดวงดาวที่ส่องสดใสถ้าผมพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ God wants to take your scars พระเจ้าต้องการดึงเอาบาดแผลออกมา and change it into a star พระเจ้าอยากจะเอาบาดแผลในชีวิตของเราเปลี่ยนมาเป็นดวงดาวที่สดใสในฟ้าอากาศอาเมนไหมครับแล้วพระเจ้าก็ใช้ผู้เลี้ยงแกะเหล่านี้ไปรักษาไปพันแผลไปติดตามเสาะหาลูกแกะที่หลงหายดูแลคนที่เป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะทำอย่างนั้นเมื่อวานนี้ภรรยาผมอาจารย์ดาโทรไปหาลูกแกะคนหนึ่งที่ไม่ได้มาโบสถ์แล้ว2อาทิตย์เป็นห่วงเป็นใยเราไม่ว่านะครับถ้าเขาจะย้ายไปโบสถ์อื่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราบังคับใจคนไม่ได้เขาไม่อยากอยู่โบสถ์เราก็รักเขาเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาไม่มาโบสถ์2อาทิตย์เราก็เป็นห่วงเป็นใยป่วยหรือเปล่าเป็นอะไรไหมเราก็โทรไปติดตามดูว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่านี่คือผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าเป็นอย่างนี้เองและท่านถ้าอยากจะอ่านเรื่องเกี่ยวกับเป็นการเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเยซูท่านก็อ่านได้ในหนังสือจอห์นบทที่10ลองไปอ่านดูสิครับผมคงไม่ต้องอ่านตอนนี้เพื่อประหยัดเวลาในการสอน ลักษณะของคนที่เป็นพาสเตอร์หรือเป็นศิษยาภิบาล นั้นคนเหล่านี้นั้นพระเจ้าให้การเจอมีฤทธิ์เดชที่ทำให้ลูกแกะของพระเจ้าอยากติดตามเขาเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยากอยู่ใกล้ๆเขาอยากติดตามอยากจะมาคุยกับเขารู้สึกพอมาใกล้คนคนนี้แล้วมันอบอุ่นมันรู้สึกสบายใจรู้สึกได้รับการปกป้องดูแลท่านเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นกับสบอของท่านไหมครับว่าท่านไปโบสถ์เนี่ยได้เจอหน้าสบอรู้สึกได้อยู่ใกล้ๆก็รู้สึกว่าโอ้ยมันแฮปปี้แฮปปี้รู้สึกว่ามีคนรักมีคนสนใจดูแลเอาใจใส่คนที่มีของประทานแบบนี้นั้นพระเจ้าจะประทานสิทธิอำนาจให้สามารถดูแลคริสตจักรของพระองค์ได้คนจะฟังเขาลูกแกะจะฟังเสียงผู้เลี้ยงแกะของตนเองเมื่อเขาพูดอะไรเขาจะมีอิทธิพลดังนั้นเองคนที่เป็นผู้เลี้ยงแกะต้องดำเนินชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าเพราะลูกแกะจะทำตามท่านสังเกตไหมถ้าสมมติว่าผู้เลี้ยงแกะเป็นคนเห็นแก่เงินลูกแกะทั้งโบสถ์จะเป็นคนเห็นแก่เงินหมดเลยเพราะเขามีอิทธิพลนี่ใช่ไหมครับเขามีสิทธิอำนาจคนจะทำตามเขาถ้าสบอของท่านรักภรรยาให้เกียรติภรรยาสามีของทั้งโบสถ์ก็จะให้เกียรติภรรยาเหตุผลหนึ่งที่ผมพูดถึงภรรยาบ่อยๆในคำเทศผมเพราะผมต้องการเป็นตัวอย่างให้พวกสามีในโบสถ์ทุกคนนั้นให้เกียรติและรักภรรยาถ้าสมมุติว่าสบอของท่านเป็นคนที่ถ่อมใจสมาชิกทั้งโบสถ์ก็จะถ่อมใจลูกแกะจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับผู้เลี้ยงแกะของตนเองถ้าสบอรักพระคำลูกแกะทั้งโบสถ์ก็จะรักพระคำถ้าสบอรักไฟของพระเจ้าลูกแกะทั้งโบสถ์ก็จะรักไฟของพระเจ้าอยากถูกไฟของพระเจ้าแตะอยู่เรื่อยๆถ้าสบอรักวิญญาณของคนที่ไม่รอดทั้งคริสตจักรก็จะรักวิญญาณของคนที่ไม่รอดพวกสบอเหล่านี้หรือศิษยาภิบาลเหล่านี้นั้นมีของประทานในการดูแลให้คนอยู่กันอย่างมีระบบระเบียบในคริสตจักรและเขานั้นจะสามารถเห็นปัญหาของสมาชิกได้อย่างรวดเร็วพอมองไปปุ๊บเห็นตาดำๆรู้เลยกำลังเกิดปัญหาอะไรรีบไปหนุนใจรีบอธิษฐานเผื่อเขาจะมีความเป็นห่วงเป็นใยถึงการเติบโตฝ่ายวิญญาณและความสามัคคีของสมาชิกและเขาจะนำสมาชิกไปให้รู้จักพระเยซูและรักพระเยซูและมีความสัตย์ซื่อต่อพระองค์อาเมนไหมครับนั่นคือลักษณะของสบอที่แท้จริงสบอที่เป็นคนที่พระเจ้าเจิมจริงๆจะไม่พาคนมาหาตัวเองแต่พาคนไปหาพระเยซูเรามาดูอีกของประทานหนึ่งที่พระเยซูประทานให้คริสตจักรก็คือของประทานคนที่เป็นอาจารย์บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์หมายความว่ายังไงครับสบอหรือศิษยาภิบาล นั้นควรจะสอนได้ด้วยเป็นอาจารย์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่อาจารย์ทุกคนเป็นสบอผมเห็นคนที่เป็นอาจารย์ในพระกายของพระเยซูคือคริสตจักรสากลมากมายหลายคนในโลกนี้หลายคนเนี่ยเป็นครูสอนเก่งมากเลยแต่พอสอนเสร็จรีบวิ่งเข้าไปห้องข้างหลังแล้วไม่อยากเจอใครทั้งนั้นผมรู้จักครูคนหนึ่งที่สอนเก่งมากในประเทศอเมริกาคนนี้เขาขายซีดีของเขาและเทปของเขาปีหนึ่งได้20ล้านเหรียญมินิสทรีของเขานี่นะครับการรับใช้ของเขาเนี่ยคนนิยมคำสอนเขามากเขาเนี่ยขายซีดีอย่างเดียวเนี่ยซีดีของเขาชุดหนึ่งเนี่ยประมาณ 35-40 เหรียญนะครับมีคนมาบอกผมว่าบัดเจ็ตของเขาที่เขาได้รับเงินจากการขายซีดีอย่างเดียวเกือบ20ล้านเหรียญต่อปีแสดงว่าสอนเก่งมากเลยคนนิยมเขามากแต่ท่านรู้ไหมว่าคนคนนี้ไม่ค่อยอยากเจอคนเท่าไหร่พอสอนเสร็จเดินเข้าไปข้างหลังห้องไม่อยากเจอคนไม่ต้องการเป็นผู้เลี้ยงแกะไม่ต้องการแก้ปัญหาคนแต่เขามีการเจิมในการเป็นอาจารย์ให้กับพระวรกายของพระคริสต์สิ่งนี้ก็ได้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28บอกว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์คนเหล่านี้นั้นเป็นของขวัญที่พระเยซูคริสต์ให้กับคริสตจักรที่มีของประธานและความสามารถเกินธรรมชาติในการสอนหลักการของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงสำแดงเข้าไปในวิญญาณของเขาเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เขาจะเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังอยากจะบอกพระวรกายหรือคริสตจักรของพระองค์ความจริงที่อยู่ในสวรรค์ข้อล้ำลึกที่อยู่ในสวรรค์ ให้คนหรือลูกแกะของพระเจ้านั้นเกิดความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและดำเนินชีวิตที่เกิดผลจริงๆคนเหล่านี้มีการเจิมนอกจากจะเข้าใจพระคัมภีร์หรือพระคำพระวจนะของพระเจ้ายังสามารถที่จะสอนและแบ่งปันให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายๆฟังเขาพูดนี้ไม่อยากหลับฟังคำสอนของคนที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วฟังแล้วมันเพลินอยากจะฟังแล้วฟังอีกอย่างนี้เป็นต้นคนเหล่านี้ช่วยให้ลูกแกะของพระเจ้านั้นสามารถเข้าใจความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์คนเหล่านี้จะมีความสัตย์ซื่อต่อความจริงเขาจะไม่ยอมเอาเงินมาซื้อเขาได้และจะสอนสิ่งที่ผิดพระคัมภีร์คนที่เป็นครูบาอาจารย์จริงๆนั้นจะยืนหยัดอยู่ในความจริงของพระเจ้าเขาจะพยายามทำให้พระเจ้าพอพระทัยมากกว่าเอาใจมนุษย์ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่4ข้อ2ถึง3อาจารย์เปาโลได้เขียนไปถึงครูบาอาจารย์ก็คือทิโมธีบอกว่าอย่างนี้ให้ประกาศพระวจนะให้ขมักขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนการสอนคนนั้นต้องอดทนฮะเพราะว่าลูกแกะของพระเจ้าไม่เปลี่ยนทันทีบางครั้งผมต้องสอนบางเรื่องเนี่ย39-40ครั้งกว่าคนจะเข้าใจผมจำได้เลยกว่าจะสอนเรื่องไฟของพระเจ้าให้ลูกแกะบางคนเข้าใจได้นี่ครับ3ปียังไม่เข้าใจเลยผมมีลูกแกะบางคนในคริสตจักรนี่นะจนบัดนี้เนี่ยสอนแล้วสอนอีกก็ยังไม่เข้าใจรู้ว่าไฟของพระเจ้านี่สำคัญยังไงผมก็ต้องอดทนสอนกันไปสอนกันไปสอนกันไปจนกว่าเขาจะเข้าใจต้องอดทนกับลูกแกะของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ3บอกว่าเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากในภาษาอังกฤษบอกว่ารวบรวมคนครูที่สอนให้เขาชอบฟังเพื่อไปทำให้เกาหูเขาให้หายคันภาษาไทยบอกว่าบรรเทาความอยากแต่ในภาษาอังกฤษบอกว่าไปเกาหูที่กำลังคันอยู่คือพูดง่ายว่าฟังแล้วมันสบายหูสบายใจครูที่แท้จริงนั้นจะไม่ยอมคอมโพรไมส์ไม่ยอมประนีประนอมครูที่แท้จริงจะไม่ยอมประนีประนอมความจริงของพระเจ้าถึงแม้ว่าสมาชิกอาจจะไม่อยากจะฟังความจริงนั้นถึงแม้ว่าคนจะไม่พอใจที่ฟังความจริงนั้นแต่เขาจะเอาใจพระเจ้ามากกว่าเอาใจมนุษย์ครูที่แท้จริงจะเป็นแบบนั้นในหนังสือทีทัสบทที่2ข้อ15ข้อความข้างบนนี้ท่านจงใช้พูดตักเตือนแล้วว่ากล่าวเขาอย่างหนักแน่นอย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้เห็นไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อท่านไปสอนใครก็ตามนั้นต้องพูดอย่างหนักแน่นอย่ายอมให้คนมาใช้เงินมาซื้อท่านให้เปลี่ยนคำสอนอย่าเอาตำแหน่งมาเปลี่ยนมาเป็นตัวกำหนดว่าท่านต้องเปลี่ยนคำสอนเพื่อเอาใจคนเดี๋ยวกลัวคนไม่พอใจท่านหรือท่านไม่เป็นที่นิยมชมชอบของหมู่ชนอีกต่อไปไม่ป๊อปปูล่าอีกต่อไปคนที่เป็นครูที่แท้จริงนั้นจะไปสอนคนอื่นเพื่อไปเป็นครูต่อไปได้อยากหนุนใจพี่น้องว่าให้ใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้ให้ท่านรักของขวัญที่พระเยซูประทานให้กับคริสตจักรของท่านสิครับรักศิษยาภิบาลของท่านครูบาอาจารย์ผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐและผู้เผยพระวจนะในคริสตจักรของท่านอธิษฐานเผื่อเขาเป็นประจำอย่านินทาต่อว่าเขาเพราะว่าไม่มีผู้นำคนไหนที่สมบูรณ์แบบมีพระเยซูเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบเขาอาจจะยังทำผิดพลาดได้บ้างเขาอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ทุกคนในคริสตจักรรวมถึงผู้นำก็คือคน5ประเภทที่ผมพูดนั้นก็จะเติบโตด้วยกันไปกับพวกเราทั้งหลายในคริสตจักรเราเติบโตไปด้วยกันในฝ่ายวิญญาณด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมครับคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอัครทูตแล้วผมจะสอนเรื่องอัครทูตมากหน่อยหนึ่งมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะผมอยากให้คนเข้าใจเรื่องคำจำกัดความของอัครทูตอย่างแท้จริงให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาประทานของประทานของพระเยซูเข้าไปในคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยขอพระเจ้าหนุนใจให้กำลังให้สติปัญญาให้การเจิมที่สูงขึ้นกับอัครทูต ผู้เผยพระวจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์ในคริสตจักรทั้งหลายทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศลาวและทั่วโลกนี้โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงความจริงเหล่านี้ให้กับคนของพระองค์เจ้าขอให้คำสอนเหล่านี้นั้นติดเข้าไปในหัวใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงคริสตจักรของเขาเราขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรทุกแห่งทั่วเมืองลาวและทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้ที่เป็นคนไทยโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระเจ้าเมตตาวางพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ลงบนคริสตจักรของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและอวยพรคนของพระองค์เจ้าทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและด้านการเงินทองในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านทั้งหลายในพระนามพระเยซูอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org